Dragi oci, draga braće i sestre, čast mi je da večeras ovdje pod svodovima ovoga svetoga i divnoga hrama pozdravim prečasnog oca Stanka Laketića, profesora Karlovačke bogoslovije i paroha Sremsko-Karlovačkog pri sabornom hramu svetog oca Nikolaja. Otac Stanko Laketić je iz Bešenova, završio je Karlovačku bogosloviju. Posle završetka Karlovačke bogoslovije završio je i Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Potom ga je naša sveta i apostolska crkva poslala u Francusku na izučavanje francuskog jezika i u Švajcarsku na završavanje master studija. Tako da otac Stanko je i magister teoloških nauka. Ovdje je večeras sa nama, a već je i službovao ovdje kao student Bogoslovskog fakulteta, bio sa nama, zajedničario, Bogu se molio i uticao i na preobražaj ove naše rumske crkve. Ja se osuđujem da kažem vrlo zahtevne, a narednih mjeseci ćemo govoriti i o tome zašto ne, moramo malo da i sebe preispitujemo da bismo zaista spoznavši sebe mogli i da se razvijamo u bolju, savršeniju meru, pritom ne mislim ništa naravno rđavo i loše. A evo, Bogu hvala, povodom slave hrama, dakle, večeras će nam otac Stanko, izuzetan i vrsan teolog, koji i tekako pored, dakle, žive reči koju upućuje i usavršava i buduće poslanike na njivi gospodnjoj, ono što ih uči i pastvu koja mu je poverena, u prvom redu to i živi. Pri tom, ja večeras trudim se zaista da skromno govorim o ovom našem bratu, trudeći se opet i želeći naravno da da Gospod Bog da izobiluje i njegova ljubav i njegovo delanje u budućnosti u još boljoj i savršenijoj meri. Večerašnja tema za predavanje je crkva, zajednica Svetoga Duha. Dobrodošao oče i radosni smo što te vidimo među nama ovdje i što molitve za nas upućuješ i evo da nas i poučiš večeras svojim slovom.
Časni oci, draga braći i sestre, pre svega želim da vam čestitam današnji praznik, veliki, divni, sveslavni praznik koji je, kako ga crkveni pesnici nazivaju, vrhunac i končina svih praznika. A posebno da čestitam praznik bratstvu i sestrinstvu ovoga svetoga hrama, vama svima koji se ovdje ovaj hram sabirate na molitvu, jer je ovo vaša druga kuća i u tom smislu, pored vaše krsne slave koju slavite u svom domu, ovo je zajednička krsna slava svih vas i da dao Gospod da se ovom danu, kao i o svim drugim velikim praznicima u toku liturgijske godine, okupljamo po sodovima ovog hrama koji je sada zaista doveden do neprepoznatljivosti, odnosno kome je vraćena ona lepota i blagoljepije koje zaista priliči i ovom hramu, ali i gradu u kome se ovaj hram nalazi. Također želim da zablagodarim i ocu Sretenu i ocu Dušku koji su imali ljubavi da me pozovu da se večeras malo družimo. Otac Sreten naš je divan, svi ga mnogo volimo, ume nekad malo i da pretera, ali dobro. Hvala mu na lepoj navi, ja znam da je od srca u svakom slučaju. I evo, ja sam nekako zaželeo da, budući da se nalazimo u okviru ovog divnog praznika, pedesetnice, praznika svetoga, silaska Svetoga Duha, da nekako ovo naše večerašnje druženje bude još uvijek jedno promišljanje, zajedničko promišljanje o ovom prazniku u kome se nalazimo i koga slavimo, budući da ovaj praznik, pored svih svojih naziva koje ima, evo neke smo i pomenuli, naziva ga narodi, trojičin dan i duhovi i tako dalje. A ovaj praznik ima još jedan epitet, a to je da je to rođendan crkve. Pa sam u stvari želeo da večeras razgovaramo o tome kakve veze u stvari ima crkva sa današnjim praznikom, sa silaskom Svetog Duha na apostole i uopšte sa Svetim Duhom. Vi znate, verovatno svi ste čuli za reč dogmat. Znate da crkva ima svoje dogmate. A dogmati jesu jasno definisane i jezički precizno formulisane osnovne istine naše vere. Recimo, postoji dogmat o Svetoj Trojici, o Bogu, Ocu, Sinu i Svetome Duhu, koga verujemo, u čime smo se krstili, i taj dogmat je jasno izložen u simbolu vere koji čitamo na svakoj liturgiji, verujem da ga svi znate i na pamet. Isto tako imamo dogmat o Hristu kao istinskom Bogu, istinskom čoveku. Imamo dogmat o Presvetoj Bogorodici, tako dalje. Sve te suštinske dogmate crkva je donosila, odnosno formulisala svoju živu veru na vaseljenskim saborima kroz svoju istoriju, koja je bila dosta i burna i dinamična, a pre svega interesantna i poučna. Međutim, postoji jedna stavka naše vere o kojoj se crkva na vaseljenskim saborima nije previše izjašnjavala i nije definisala, a to je vera u crkvu. Dakle, crkva jeste jedan od predmeta naše vere. Međutim, ne postoji nikakva dogmatska definicija koju su dali Sveti Oci ili vaseljenski sabori šta je to crkva. I jedino o čemu govorimo u simbolu vere, kažemo tamo, kao što se sjećate, da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Dakle, to je ono što zaista jeste predmet naše vere. Ispovedamo da verujemo u crkvu i navodimo ta četiri njena svojstva. Ali neki drugi definicija o crkvi nemamo. Međutim, ako malo zagrebemo, da kažemo, ispod površine samog Svetog Pisma, pogotovo kod Svetog apostola Pavla, vidjet ćemo da postoje određene slike ili čak mogli smo reći neke definicije crkve. Pa tako jedna od definicija, da tako kažemo, crkve koju najčešće pominjemo, jedna vrlo dobra slika, jeste crkva kao telo Hristovo. Apostol Pavle koristi sliku ljudskoga tela koje je jedan živi organizam sa mnoštvom različitih udova i organa i upravo zahvaljujući pomoću ove slike apostol Pavle u stvari želi da pokaže da crkva također jeste jedno živo telo, jedan blagodatni bogočovečanski organizam i da je tom telu Hristos glava, a da su mi svi ostali udovi, odnosno organi, različiti organi tog jednog istog tela, da smo svi deo tog tela. Međutim, postoji još jedna, da kažemo, definicija ili jedan epitet kad je reč o crkvi, koji možda manje nam je poznat ili bar nismo na njega toliko obraćali pažnju, a on upravo stoji u naslovu večerašnjeg našeg predavanja, to je crkva zajednica Svetoga Duha. Kako se kaže u grčkom originalu, u Svetom Pismu, kinonija tuogiju pneumatos. Ovaj naziv ili ova sintagma nalazi se još kod apostola Pavla. Na kraju njegove druge poslanice Korinćanima on pozdravlja narod verni u Korintu rečima blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Verujem da vam je svima vrlo dobro poznat ovaj vozglas, njega u stvari koristimo na svakoj liturgiji nakon samog simbola vere, kada počinjemo onaj centralni deo liturgije koji se naziva kanon evharistije ili anafora. Upravo ovim vozglasom počinje. Dakle, sveštenik priziva blagoslov Boži na narod koji je prisutan i moli se da svi zajedno budemo zajednica Svetoga Duha. I kasnije ova sintagma se često kroz liturgiju ponovo i ponovo pominje, što u onim molitvama koje mi u oltaru čitamo tiho, što u prozbama koje izgovaramo naglas. Pa tako odmah nakon priziva Svetoga Duha na darove koje na liturgiji predlažemo, hleb i vino, tako prizivamo Svetog Duha da siđe na njih i da ih učini telom i krvlju Hristovom, mi se molimo da ove svete tajne budu onima koji se pričešćuju na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu Svetoga Duha. Pa onda malo kasnije, đakon pred oče naš kaže, izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To je samo neka od mesta u samoj liturgiji koju mi na svakoj liturgiji pominjemo, govoreći do stvari na svetoj liturgiji, na tom sabranju crkvenom, mi se molimo za zajednicu Svetoga Duha. Mi koji smo tu, koji smo došli, koji prizivamo blagoslov Božji na nas, u stvari predstavljamo jednu zajednicu, ali ne bilo kakvu zajednicu, nego zajednicu koju je sazvao, sabrao, sjedinio i učvrstio sam Duh Sveti. E sad, šta bi to u stvari značilo, to da je crkva zajednica, a pogotovo da je crkva zajednica Svetoga Duha? Crkva u stvari je tako zamišljena, tako je Bog zamislio crkvu, da je ona stvorena po obrazu Svete Trojice, Boga u koga verujemo. A Bog u koga mi verujemo jeste jedan, ali nije jedinac, nije individua, nije monada, nego je jedna zajednica tri ličnosti. Ali jedna savršena zajednica koja postoji oduvek i zauvek na jedan isti način, u jednoj savršenoj svezi, harmonije, ljubavi. Sveta Trojica sve dela zajedno, sve misli zajedno, sve čini zajedno, i crkva je u stvari tako koncipirana, tako je zamišljena. Često mi u svakodnevnom životu to, nažalost, demantujemo, ali to jeste jedan ideal, jedan princip koji je nama, pred nas postavljen, jedan uzor da mi funkcionišemo upravo po principu te savršene zajednice. Bog postoji kao jedna savršena zajednica ljubavi i Bog je nas stvorio da bismo mi svi postali deo te zajednice. Dakle, iz ljubavi koju ima Bog, on je stvorio sve nas, čitav svet, pa pogotovo čoveka, da bi čovek bio zajedničar tog visokog, najuzvišenijeg društva, da tako kažemo. Da čovjek bude građanin tog blagoslovenog carstva Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato smo stvoreni. Zato nam je Bog dao život. I ako čitamo prve stranice Biblije, odnosno Svetoga Pisma, knjigu Postanja, vidjet ćemo da prvi ljudi, Adam i Eva, u raju stvarno žive na taj način, na taj uzvišeni način, da su u zajednici sa Bogom, da im se Bog svakodnevno otkriva, javlja, opšti s njima, razgovara sa njima. I šta je još interesantno, vidimo da su Adam i Eva obnaženi, nemaju nikakvu odeću, međutim ne osjećaju nikakav stid. Ali u momentu kada su odlučili da ne poslušaju Boga, da prestupe onu čuvenu Božju zapovest, i time su učinili greh, odvojivši se od Boga, kaže Sveto Pismo, spoznali su svoju nagotu, spoznali su svoju golotinju i zastideli su se i sakrili su se kada su čuli da Bog dolazi. I Sveti Oci u stvari ovo mesto tumače da onog momenta kada je čovjek učinio greh, da ga je napustila blagodat Svetoga Duha. Da je čovjek bio ogrnut, obučen u blagodat Duha Svetoga dok je bio u raju, međutim Duh Sveti ne može da postoji, da boravi tamo gdje je nešto što je nečisto. Kada čovjek odluči da se okrene od Boga, Duh Sveti napušta čovjeka. A šta se desi kad Duh Sveti napusti čovjeka? Odnosno, šta se desi kad se čovjek odvoji od Boga? Pa to možete vidjeti kad upalite televizor, kad odete na internet, kad otvorite novine, na svakoj stranici, pogotovo na stranicama Crne hronike, možete da vidite u kakvom svetu mi živimo, odnosno kakav je svet u kome je čovjek gospodar, u kome je čovjek jedini autoritet, i svet u kome je i čovjek, ali svet prepušten samom čovjeku. Dakle, tamo gdje nije Bog početak i kraj i centar našeg života, tamo dolazi do ratova, do mržnje, do sukobljavanja, do svake moguće nečistote i sablazni. A tamo gdje je Bog, tamo je sve savršeno. Zato smo pozvani i Bog je zato i stvorio ovaj svet, ponavljam, da budemo jedno sa njim. Međutim, Bog poštuje našu slobodu. Naravno, Adam i Eva izabrali su drugi put, put bogootpadništva, i Gospod im se tu nije mešao. Međutim, Bog je ipak poželeo da nam pruži drugu šansu. Odnosno, budući da nas toliko voli, da nas je stvorio, da bismo živjeli u zajednici sa njim, Bog je pokušavao na sve moguće načine da ponovo uspostavi tu zajednicu između njega, između sveta. Tu zajednicu između neba, između zemlje. Pa je Gospod na direktne i indirektne načine slao razne proroke, razne pravednike, kako bi narod opominjali, upućivali na ispravni put, kako bi narod utvrđivali u veri u jednoga Boga. Međutim, zakonje se sve više i više množilo. Rat, propast, smrt, sve se više umnožavale među ljudima. I zato je Bog odlučio da na kraju, budući da je iscrpeo sve druge mogućnosti, pošalje samog sina svoga. Dakle, jednog od Svete Trojice, jednu od ličnosti Svete Trojice, Sina Božjeg, da on siđe sa neba na zemlju, da se slikovito naravno izrazimo, kako se u stihirama i molitvama pominje da je Gospod spustio na nebesa da bi sišao na zemlju. Odnosno, on koji je potpuni Bog, savršeni Bog, postaje i potpuni čovek, savršeni čovek, kako bi u sebi, u svojoj ličnosti, on sjedinio nebo i zemlju. Znači, to što Adam i Eva nisu uspeli da učine, učinio je sam Hristos kada se ovaplotio i u sebi, u svojoj ličnosti, sjedinio nebo i zemlju. On jedan postaje i savršeni Bog i savršeni čovjek. Ali kako se Gospod rađa? Kako se to Gospod ovaplotio? Znate svi što kažemo u simbolu vere? Da se Gospod ovaplotio radi nas, radi našeg spasenja, od Duha Svetoga i Marije Djeve. Jasno nam je kako od Marije Djeva, ona ga je rodila. Međutim, kako od Duha Svetoga? Pa upravo tako znamo i to što se Hristos rađa na jedan nadprirodan način, bez zemaljskog telesnog oca, jel tako? Zahvaljujući dejstvu Svetoga Duha, koji nadilazi granice prirode, bilo je moguće ono što je generalno nama nemoguće, a to je da se u utrobi jedne žene, i to je u stvari jedne devojke, začne jedan novi život, jedno najuzvišenije stvorenje, odnosno Sin Božji. Dakle, Sveti Duh je prisutan od samog Hristovog ovde života na zemlji, od njegovog začeća, rođenja, i Sveti Duh počiva na Hristu tokom čitavog njegovog života ovde na zemlji, tokom čitave njegove misije. I kada Hristos razapet boravi u grobu, posle tri dana vaskrsava Duhom Svetim. Kažu apostoli da Bog podiže Hrista iz mrtvih Duhom Svetim. I Hristos posle 40 dana, znamo, vaznosi se na nebesa, međutim, u 10. dan, nakon vaznesenja, u stvari, imamo rezultat svega onoga što je Hristos učinio. Čitavog tog spasiteljskog dela, a pre svega njegovog stradanja, njegovog vaskrsenja, rezultat toga bilo je slanje Svetoga Duha na zemlju. Znači, Sveti Duh, onaj isti koji je u raju bio, u stvari, onaj koji ispunjava i koji ogrtava ljude, dakle, i koji je napustio čoveka nakon što je čovek odlučio se za greh i za jedan pogrešan način života, taj isti Sveti Duh ponovo se vraća među ljude, ponovo biva dat ljudima. I tako se ispunjava jedno staro proroštvo, proroštvo proroka Joila, starog zaveta, koji kaže: i bit će u poslednje dane, govori Gospod, izliće od duha moga na svako telo. I to zaista apostoli su doživeli. Ali nisu živjeli samo apostoli. Duh Sveti nije dat samo apostolima, niti samo zbog njih. Nego je Duh Sveti dat radi svih nas, da bismo svi mogli da dođemo do spasenja, do večnog života. Odnosno, sišavši na apostole, Duh Sveti u stvari konstituiše crkvu, telo crkve. Jer kao što znate, pretpostavljam, tog dana u Jerusalimu, 50. dan nakon Hristovog vaskrsenja, kad je Duh Sveti sišao na apostole, kršteni su prvi ljudi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kaže apostol Luka, koji je to fino i detaljno zabeležio, da su tog dana kršteni, da je kršteno 3000 ljudi. A mi znamo da crkva u stvari jeste zajednica krštenih ljudi na čelu sa Gospodom, je li tako? I u stvari vidimo da od tog dana crkva počinje živo da postoji, jer je sišao Duh Sveti. I Duh Sveti je u stvari osnova crkvenog života. Kao što naše telo je živo dok je u njemu duša. Onog momenta kad duša napušta telo, šta biva sa telom? Ono se raspada, odlazi u zemlju, propada, nema ga. Tako, živo je delatno dok je duša u njemu. Tako i telo Hristovo, odnosno crkva, živi zahvaljujući svojoj duši, a duša crkve, duša tela Hristovog, jeste sam Sveti Duh. Jedan Sveti Otac rane crkve iz drugog veka, po kome je naš pokojni patrijarh nosio ime, Sveti Irinej Lionski, izjavio je jednu čuvenu rečenicu u kojoj je rekao ovako: gde je crkva, onda je i Duh Božiji. A gde je Duh Božiji, onda je i crkva i punoća blagodati. Punoća blagodati. Na latinskom originalu omnis gratia. Znači sva blagodat, punoća blagodati, blagodati nalazi se tamo gdje počiva Sveti Duh. A Duh Sveti počiva u crkvi. I to ne samo u crkvi prvog, drugog veka. U crkvi svetih apostola, svetih otaca kojima slušamo i čitamo, nego u crkvi Božjoj do današnjeg dana. Crkva Božja 21. veka je ista ona crkva koja je osnovana na dan silaska Svetog Duha Jerusalimu i na čijem čelu su bili apostoli. To je jedna ista crkva i ona živi, bitiše i postoji Duhom Svetim. Jedan naš poznati teolog, ruski, ali i srpski teolog 20. veka, otac Nikola Afanasijev, koji je bio pripadnik ruske emigracije i kod nas je između dva rata završio Bogoslovski fakultet u Beogradu, tumači ove reči Svetog Irineja koje sam malo pre pročitao i dozvolit ćete mi da pročitam dve rečenice. Kaže on ovako, crkva je mesto delovanja duha. Bez duha nema življenja u crkvi, nema delovanja u njoj, nema služenja u njoj, najzad nema same crkve. Osnovana Hristom na tajnoj večeri, crkva doživljava svoju aktualizaciju na pedesetnicu, znači na dan kad je Sveti Duh sišao, kada je proslavljeni Gospod poslao učenicima Duha Svetoga. Od toga dana Duh živi u crkvi i crkva živi Duhom. Do današnjeg dana. Od toga dana do dana današnjeg i po obećanju Gospodnjem, dokle god bude sveta i veka, crkva Božja će postojati, odoleće svim iskušenjima kao što je i do sada odolevala. Nije crkva istorije u prethodna dva milenijuma bila ni malo ružičasta ni romantična, nego je bila ispunjena raznim iskušenjima, unutrašnjim, spoljašnjim, gonjenjima, pritiscima, i tako je danas i tako će uvijek biti, a zahvaljujući toj snazi Duha Svetoga crkva opstaje. Samo Duh Sveti nas može sačuvati. Inače, ako smo prepušteni sami sebi, raspadamo se i nema nas. Dakle, kao što sam rekao, od dana svetog, silaska Svetoga Duha na crkvu imamo zajednicu krštenih ljudi. I što jeste crkva tako. A upravo krštenjem mi zadobijamo zalog Svetoga Duha. Svaki od nas. Nismo samo mi koji smo u manti, koji smo sveštenici, koji služimo oltaru, oni koji su primili dar Svetoga Duha. Nego svaki od nas, svaki od vas koji je ušao u crkvu, koji se krstio, rodio se, kako kaže Sveto pismo, vodom i Duhom Svetim. Kaže Jovan Krstitelj, ja vas krštavam u vodi, na pokajanje, ali onaj koji dolazi za mnom, Hristos, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I znate da u toku svete tajne krštenja, odnosno odmah nakon nje, mi pristupamo i svetoj tajni miropomazanja, svaki od nas ko se krstio, i u miropomazanju primamo pečat dara Svetoga Duha. To sveštenik izgovara pomazujući sva naša čula i sve naše udove. I tako kroz ovu dvojedinu tajnu krštenja miropomazanja mi u stvari zadobijamo zalog Svetoga Duha. A šta znači taj zalog ili dar Svetoga Duha? To je nešto što nam je dato da bismo mogli da živimo u crkvi, ali nije nam dato da bismo mi to ljubomorno čuvali tako i toliko koliko smo dobili, nego nam je dato da bismo služili crkvi, da bismo živjeli u crkvi i da bismo taj dar umnožavali. Dar nam je dat, ali potrebno je i ono što se od nas traži, a to je da se trudimo da tu iskru, tu varnicu blagodati Svetog Duha koji smo zadobili na svetom krštenju, miropomazanju, da neprestano razgorevamo i umnožavamo. Ali važno je da shvatimo da, dakle, bez obzira što smo svi dobili neki dar, generalno svaki čovjek, čak i oni koji nisu kršteni, ima određeni dar. Neko je nadprosečno talentovan, ima mnoštvo darova, tako, koji su prepoznatljivi, ne mogu da se sakriju, neko je manje možda talentovan, darovit, ali svako od nas ima neki dar. A pogotovo mi koji smo u crkvi, koji smo pristupili crkvi, koji smo se krstili, miropomazali, koji živimo Hristom, koji živimo Svetim Duhom, ukoliko zaista živimo duhovnim životom, darove tek onda zadobijamo i umnožavamo. Ali ih nismo dobili da bismo se mi nešto uznosili, gordili, ko će biti veći, istaknutiji, pametniji, lepši i tako dalje, nego svaki dar koji imamo, bez obzira da li ih imamo pregršt ili samo malo, dobili smo da bismo u crkvi kroz te darove služili Gospodu. Mi u stvari, kada se krstimo i miropomažemo, kada primimo pečat dara Svetoga Duha, mi postajemo deo carskog sveštenstva. O tome govori Sveti apostol Petar u svojoj prvoj sabornoj poslanici. On kaže sljedeće, obraćajući se hrišćanima, dakle ljudima kao što ste vi, krštenim ljudima, a vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost. Vi, koji nekad niste bili narod Božji, sada ste narod Božji, vi koji nekad niste bili pomilovani, a sada ste pomilovani. Šta to znači, dakle, da u crkvi pored ovog sveštenstva, čiji deo činimo te sretan, te Milorad, ja i naš episkop i drugi episkop i sveštenici đakoni, šta znači da pored tog jerarhijskog sveštenstva ili klira, svi mi koji smo kršteni činimo deo carskog sveštenstva. Sveštenik je onaj koji prinosi žrtvu Bogu. U Starom Zavetu i u raznim starim religijama Staroga Sveta imali smo različite sveštenike, različite rituale, ali generalno odlika sveštenika je da prinosi žrtvu Bogu. A mi u crkvi prinosimo Bogu beskrvnu žrtvu kada služimo svetu liturgiju. Ali liturgija je, sama reč liturgija znači javno delo, narodno delo, zajedničko delo, delo svih nas. Liturgiju ne služi samo sveštenik. Ma koliko bio, ne znam, kanonski rukopoložen, čovjek na mestu, darovit, lepo služi, lepo peva, lepo propoveda i sve ostale kvalitete ima ili nema, ali bez obzira na to sveštenik sam ne služi liturgiju, on je samo predvodi. A liturgiju služimo svi mi koji na nju dođemo. I liturgiju sveštenik ni ne može sam da služi. U pravoslavnoj crkvi ne postoji uopšte ta ideja, ta mogućnost da sveštenik sam uđe u prazan hram i služi svetu liturgiju. To nije moguće i to znate vrlo dobro. Kad sveštenik kaže blagosloveno carstvo, Oca i Sina Svetoga Duha, mora neko drugi da bude tu ko će otpeti amen. Kad sveštenik kaže u miru Gospodu se pomolimo, neko drugi odgovara Gospodu se pomolimo. Dakle, svi, Gospodi pomilu, dakle, svi mi koji smo u crkvi, u stvari činimo i vršimo jedno zajedničko delo, svi zajedno prinoseći Bogu beskrvnu žrtvu. I zato smo mi svi deo carskog sveštenstva, jer svako od nas ima svoje mesto u liturgiji. Svako od nas ima svoju službu u crkvi. Ne samo mi, opet ponavljam, koji smo sveštenici u mantiji, nego svako ko je ušao u crkvu, kroz svetu tajnu krštenja i miropomazanja, u stvari ima svoju službu u crkvi. I ta služba naziva se carsko sveštenstvo ili također jedan drugi naziv, laik. Čuli ste za tu reč, mi je danas koristimo u srpskom u nekom profanom smislu, kaže, kad se u nešto ne razumemo, kažemo ja sam za to laik. A u stvari laik znači pripadnik naroda Božjeg, deo carskog sveštenstva. Narod Boži, narod koji je Bog stekao svojom žrtvom, svojom krvlju na Golgoti. To smo mi koji smo kršteni. To je naše visoko dostojanstvo. I kada sam ušao u crkvu, kada sam postao deo crkve, kada sam postao kršten čovjek, ja imam tu svoje mjesto, imam svoju ulogu. Ja sam deo tela Hristovog i ja sam važan. Isto koliko je važan i episkop, sveštenik, đakon i ja kao po znacima naroda običan vernik, također sam važan i bez mene crkva ne postoji. Crkva nije samo sveštenici u smislu jerarhije, nego je crkva klir i laos, odnosno narod Boži, zajednica carskog sveštenstva. I znamo svi vrlo dobro, dakle, da upravo kada se saberemo na svetu liturgiju, da tu svako od nas ima svoje mjesto i da svako tu ima svoje služenje i da pre svega tu, na tom mjestu, po svodovima Svetog Hrama Božijeg, Duh Sveti naročito diše, dela i daje se u izobilju. Pre svega, kao što sam rekao i na početku, ne možemo se ni sabrati na liturgiju ako nas Duh Sveti ne sabere. Ne možemo se moliti Gospodu, ne možemo ispovedati Boga jednoga u Trojici ako nas Duh Sveti ne prosveti. Kaže apostol Pavle, ne može niko reći da je Isus Gospod osim Duhom Svetim. Dakle, sve, pa čak i to što ujutru kad ustanemo, možemo da sklopimo tri prsta i da se prekrstimo u ime Oca i Sina Svetoga Duha, to je dar Svetoga Duha Božje. A da ne pričamo o najvišem i najuzvišenijem daru koji imamo u crkvi, a to je da se pričešćujemo telom i krvlju živoga Boga. Taj dar možemo i imati samo zahvaljujući blagoti Svetog Duha, koji ne samo što silazi na hleb i vino, pa od običnog hleba i običnog vina čini da postanu telo i krv Hristovim, nego taj isti Duh silazi na nas, pa omogućava da mi, ovakvi kakvi smo slabi i nikakvi nedostojni, možemo uopšte prići svetoj čaši i primiti taj najveći dar koje je Bog, najveću svetinju koje Bog daje svakome čoveku. To sve imamo zahvaljujući toga što smo zajednica, odnosno što pripadamo zajednici Svetoga Duha. I tako dalje, da nabrajam sve druge svete tajne koje imamo u crkvi. Kad episkop rukopolaže sveštenik, on kaže božanska blagodat koja svakda nemoći iscelio ostatke dopunjuje, rukoproizvodi tog i tog kandidata u stepenu kojega rukopolaže. Kada priđemo svešteniku na ispovest, pa nam on čita razrešnu molitvu, to je upravo moguće opet zahvaljujući sili i snazi Svetoga Duha. Jer je Hristos rekao apostolima, kaže, evanđelje duno im je i rekao primite Duha Svetoga, kojima zadržite grehe, zadržani su, kojima razrešite, razrešeni su. O tome smo danas slušali u Svetom evanđelju. Dakle, sve što imamo u crkvi, svaki dar, svaki blagoslov, sve je zahvaljujući tome što je crkva zajednica Svetoga Duha, što crkva živi i dela Svetim Duhom. Još da napomenemo, mada smo već to pomalo i načeli i taj deo večerašnje teme, da mi svi u crkvi, iako smo različiti, iako imamo različite darove, upravo zato i jesmo pozvani da se kroz zajednicu spasavamo, zato što onda kada se udružimo, kada se saberemo, kada smo u Duhu Svetom sjedinjeni, tad je punoća svih darova. Inače, svako od nas ima i neki talenat, ima neki dar, ali ima i mnoštvo nedostataka. Neko drugi ima to što mi nemamo, ali ne može ono što mi imamo. Međutim, kada smo svi zajedno sabrani u Duhu Svetome, tu je punoća naše zajednice. O tome govori apostol Pavle u jednom veoma važnom poglavlju svoje prve poslanice Korinćanima. I u stvari to je, možemo reći, suština ovog našeg večerašnjeg druženja, pa ćemo malo pročitati šta kaže apostol Pavle, ali samo malo da približim problematiku te poslanice. Dakle, apostol Pavle je osnovao, kada je boravio u Korintu, a to se nalazi na jugu današnje Grčke, u to vreme jedan veoma važan grad, veoma živ, dinamičan grad. Apostol Pavle tu osnovao jednu zajednicu hrišćana i tu je boravio dosta dugo, godinu i po dana, a i kasnije se vraćao. Ali kad nije mogao da im dođe, on im šalje pisma, šalje im te poslanice. I u toj prvoj poslanici koji njima uputio, koja je sačuvana, on ih dosta kritikuje. Mi tu vidimo, čitajući tu poslanicu, da hrišćani prvih vremena nisu kao što mi nekad zamišljamo bili idealni, čestiti, bezgrešni anđeli na zemlji. Ne, to su bili ljudi od krvi i mesa kao i mi, a možda i gori od nas. Apostol Pavle na nekim mesnom poslanici baš onako strogi, opominje i kaže neke stvari koje vi činite, što se čuje, što je do mene čak došlo, koji sam drugom kraju sveta, pa to ni ne zna borci tako ne rade. I oni kritikuju, ali pre svega i kritikuju ove poslanici što se dele, što se stalno nešto dele između sebe. A to vam je poznato, kao i mi Srbi, mi se vas nešto delimo. Od četnika i partizana do vakcinisanih i nevakcinisanih. Uvijek imamo neki razlog da se podelimo i da na slavama zapodelimo neku razlog. E, tako su se ovi Korinćani delili. Pa apostol Pavle kritikuje, kaže, jedni govorite ja sam Pavlo, jedni ja sam Petar. Svađali su se ko je koga krstio, dakle, pa su mislili da je važniji onaj koga je neki zvučniji apostol, neko zvučnije ime krstio. Međutim, apostol Pavle kritikuje. A onda su se delili po tome ko ima neki dar. Neki su imali dar da proriču, neki su imali dar da govore različite jezike, neki su imali dar tumačenja, neki su imali dar savjetovanja itd. I onda su se nadmetali, gordili su se ko ima značajniji dar i ko je veći između njih. I apostol Pavle hoće da im kaže da je to besmisleno na taj način deliti se. Jer koji god dar da imamo, a nesumnjivo da imamo, svako ima neki dar, to nije naše. Šta god dobro imamo, to nije naše, to smo dobili, to je dar. Dar Boži, dar Svetoga Duha. A opet, dar nam je dat ne da bismo se gordili, nego da bismo služili toj zajednici crkve. I evo šta kaže apostol Pavle. Dozvolite mi da pročitam. Kaže, u pogledu duhovnih darova, braćo, neću da vas ostavim u neznanju. Znate da ste, kada ste bili mnogoborci, dozvoljavali da vas vuku nemim idolima kako su vas odvlačili. Zato vam dajem na znanje da niko ko govori u duhu Božijem ne kaže proklet bio Isus. I niko ne može reći Isus je Gospod sem u duhu svetome. To sam već bio pomenuo. Ima razlike u dodeljivanju blagodatnih darova, ali je duh isti. Ima razlike i u službama, ali je Gospod isti. Ima razlike i u dejstvu sila, ali je isti Bog koji čini sve u svima. A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Jednome se naime duhom daje reč mudrosti, a drugome po istom duhu reč znanja, a drugome vera u istom duhu. Drugome blagodatni dar iseljivanja u jednom duhu, a drugome da čini čuda, a drugome proroštva, a drugome da razlikuje duhove, drugome različiti jezici, a drugome da tumači jezike. A sve ovo čini jedan i isti duh koji razdeljuje svakome kako hoće. Jer kao što je telo jedno i ima mnoge udove, i svi udovi tela, iako su mnogi, jedno su telo. Tako je i Hristos. Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bilo Judeji ili Grci, bilo robovi ili slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Pa ni telo nije jedan ud, nego mnogi. Ako noga kaže, zato što nisam ruka, ne pripadam telu, ipak je deo tela. I ako uho kaže, zato što nisam oko, ne pripadam telu, ipak je deo tela. Kad bi sve telo bilo oko, gde bi bio sluh? Kad bi sve telo bilo sluh, gde bi bilo mirisa? Ali Bog je postavio udove, svaki pojedini od njih u telu kako je hteo. Ako bi pak svi bili jedan ud, gde bi bilo telo? Ovako su mnogi udovi, a telo je jedno. Oko ne može da kaže ruci, nisi mi potrebna, ili opet glava nogama, niste mi potrebne. I ako pati jedan ud, svi udovi pate s njim. Ako se jedan ud slavi, svi udovi se raduju s njim. A vi ste telo Hristovo i udovi ponaosob. Znači, šta hoće, kaže apostol Pavle? Jedno veoma važno mesto, čini mi se, i uvek aktuelno. Dokle god smo živi, dokle god živimo u crkvi, dokle god smo deo te jedne zajednice, trebalo bi da imamo na umu ove reči apostola Pavla. Dakle, da smo svi jedni drugima bitni. Da pravoslavlje podrazumeva jedno jedinstvo u različitosti. Jedinstvo različitih ljudi sa različitim darovima. I kao što u telu imamo različite organe sa različitim funkcijama, ali svi su telu podjednako potrebni. I ako nas boli noga, celo telo pati. Ako noga ozdravi, celo telo, ceo čovjek se raduje. Tako isto je i u telu crkve, telu Hristovom. Ako je sve dobro, svi se radujemo. Ako se neko krstio, svi se radujemo. Imamo jednog novog člana u našoj zajednici. Ako crkva se širi, produžava svoje postojanje. Ako neko strada, ako je neko bolestan, ako se neko upokojio, ako je neko otpao od crkve i počeo živi nekim pogrešnim načinom života, svi treba zbog toga da tugujemo. Jer njegov problem, ako smo deo jedne zajednice, crkve Božje, nije samo njegov problem, nego problem svih nas. Ali da imamo na umu da svi mi od oltara pa do onih vrata, gdje god se nalazili u crkvi i koju god službu u crkvi imali i koji god dar u crkvi imali, pripadamo jednom istom telu Hristovom, da su svi ti različiti darovi potekli od jednog istog svetog duha, a on mnoštvo punoću svojih darova razdeljuje nama onako kako hoće i kome hoće. Ali poenta je da smo darove dobili, da bismo u crkvi služili. Da služimo izgrađivanju crkve, izgrađivanju tela Hristovog. Ne da naši darovi budu nešto što opterećuje nas i što opterećuje zajednicu kojoj pripadamo. Nego naprotiv, da svoje darove, svoju ljubav, svoje afinitete, da to stavimo na raspolaganje crkvi. I da se trudimo da živimo duhom. A kaže apostol Pavle, ako duhom živimo, u duhu i da hodimo. Da ne budemo sujetni, da se ne svađamo, da živimo u ljubavi, u krotosti, u smirenju. To su plodovi duha. Ljudi koji žive duhom svetim, na taj način žive. I to onda ne može da se sakrije. Juče smo čitali u Svetom evanđelju Gospod je rekao, onaj koji u mene veruje i koji drži reč moju, iz njega će poteći reke vode žive. I šta to znači? Iz čoveka potekle reke vode žive. Ali evanđelist Jovan objašnjava odmah u nastavku, a kaže, to je govorio o Duhu Svetome koji još nije bio dat ljudima u tom momentu, jer Hristos još nije bio proslavljen, još nije bio stradao i vaskrsao. Ali Hristos stradao i vaskrsao, Duh Sveti je dat ljudima. I ljudi mogu da se ispunjuju Svetim Duhom i da žive Svetim Duhom i da tu blagodat, nakon što se njome ispune, dalje šire, dalje njome zrače. Bili ste, verujem, svi ili u Ostrogu ili u nekoj drugoj svetinji gde postoje mošti nekog svetitelja i tu ste mogli da vidite kako iz jednog čoveka ističu reke vode žive. Bukvalno reke živih ljudi sabiraju se i slivaju na ta sveta mesta oko svetih Božih ljudi. A to su ljudi bili isti koji mi, od krvi i mesa. I taj sveti Vasilije, i ta sveta Petka, i sveti Nektarije, svi drugi Boži svetitelji, oni su rođeni od oca i majke u svom nekom kontekstu, u svom nekom selu ili gradu, jeli hranu koju jedemo, grelo i sunce koje nas greje, ali su bili ljudi koji su živeli Duhom Svetim. I onda ne samo što su u ovom životu zračili Svetim Duhom, i što su privlačili reke ljudi, nego i vekovima, nakon svog upokojenja, iako fizički više nisu živi, duhom žive i zrače i privlače ljude, isceljuju i izvode ljude na put bogopoznanja. Zato da se trudimo, pogotovo mi koji u ovakvoj jednoj crkvi, koja je posvećena takvom jednom prazniku, kao što je silazak Svetog Duha na apostole, da se trudimo da silazak Svetog Duha bude nešto što će naš život obeležiti. Kaže apostol Pavle da su naša tela, naša bića, hramovi Svetog Duha. I to zaista jeste tako. Ali to koliko zavisi od Boga, toliko isto zavisi i od nas. Da se trudimo da taj dar, taj zalog koji smo u crkvi dobili svetim krštenjem i koji neprestano u crkvi iznova i iznova dobijamo kroz svetu liturgiju i ostale svete tajne, da taj zalog svojim trudom, kolikim tolikim, trudimo se da umnožavamo, da zaista živimo u duhu. Hvala vam na pažnji. Oprostite ako sam vas zamorio.
Hvala, oče Stanko. Ako ima neke pitanja, izvolite slobodno. Neki kažu kad ovako se završi predavanje pa nema pitanja, kaže ili je sve jasno ili nikom ništa jasno. Meni deluje da je svima jasno, gledajući na vaše izraze lica, tako da izvolite. Drago mi je da tako postoji prepoznavanje i ljubav, ja verujem da ćemo uspeti u budućem periodu. Pa evo kad smo tu, ali dobro, bit će prilike i da se dalje uključujemo u sve to. I organizovanje ovog svega, pa i malo da obaveštavamo i druge i da potrudimo se i mi kao zajednica ovde Duha Svetoga zaista da izobilujemo i u pažnji i u želji. Evo divno ovo večeras i drago mi je što je snimljeno. Biće prilike da i drugima i prenesemo i predstavimo, dakle, a i da se potrudimo, doći će otac Stanko ponovo. Hvala mnogo, sutra ako Bog da liturgija u 9 sati.
Nek da sniše jazik i slijak, razdjeljaše jazik i višnji, nek da že ognjenija jazik i razdajaše, sojedinjenije sja prizvam i soglasno slavim se svjata godu.